Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 22 iunie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile ediției.
Prima moțiune de cenzură împotriva guvernului tărăcean nu a fost respinsă.
Țin să subliniez aici, în fața Parlamentului României, că ne batem pentru o justiție independentă și onestă.
A declarat premierul Tăriceanu în plenul Parlamentului.
Arhivele ICE Dunărea ar putea fi deschise în 2 săptămâni, scoțând la lumină tranzacțiile comerciale făcute de fosta securitate.
Eveniment comentat de istoricul Marius Oprea.
Serviciul Român de Informații respinge acuzațiile că l-ar fi pus sub urmărire pe același istoric Marius Oprea.
Ce semnal a dat președintele Băsescu refuzând să numească reprezentanții președinției în consiliile de administrație ale televiziunii și radioului publice? O analiză semnată de Traian Ungureanu.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat și în această seară de Edelina Stoian.
Moțiunea de cenzură inițiată de PSD a fost respinsă. Conform legii, respingerea moțiunii are ca rezultat adoptarea pachetului legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea. Detalii în minutele următoare. Fostul șef al poliției române, Corneliu Diamandescu, a afirmat că intervențiile din piața universității din timpul mineriadei din iunie 1990 au avut loc din ordinul fostului ministru de interne, Mihai Chițac. Întrebat cine a tras în manifestanți în piața universității, Diamandescu nu a menționat o instituție sau o persoană, spunând doar că polițiștii din piața universității, cităm, nu aveau niciun cartuș asupra lor. Diamandescu a fost audiat astăzi la parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție de procurorii militari. Tot pentru astăzi a fost citat și fostul ministru de interne Mihai Chițac, care însă nu s-a prezentat. Negocierile dintre autoritățile române și experții Fondului Monetar Internațional vor fi finalizate la sfârșitul acestei săptămâni, cel mai probabil vineri, prin semnarea unui memorandum suplimentar de politici economice. Negocierile din această lună s-au concentrat pe ultimele evoluții macroeconomice și încadrarea în țintele stabilite, politica fiscală și bugetară, inclusiv rectificarea bugetară și proiectele bugetare pe termen mediu. Se pare că în urma negocierilor cu Fondul Monetar Internațional, guvernul român ar fi acceptat ca de la 1 ianuarie 2006 TVA, taxa pe valoare adăugată, să crească la 22%. Ministrul de Finanțe Ionuț Popescu și premierul Tăriceanu au precizat că este numai una din cifrele aflate în discuție. Guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu a afirmat însă:
nu vreau să pup gaz peste foc, dar sincer nu cred că sunt intenții, cred că vor fi realități.
Guvernatorul BNR Muguri Sărescu: creșterea taxei pe valoare adăugată va determina o creștere generalizată a prețurilor. România a devenit membru Europol. Un birou al acestei organizații a fost înființat la București în urma unui program care a costat 650.000 de euro, dintre care 50.000 de euro au fost asigurați de guvern, iar restul de Uniunea Europeană. Forțele de securitate afgane și cele americane au ucis cel puțin 60 de rebeli talibani în partea de sud-vest a Afganistanului, în unele din cele mai sângeroase lupte din ultimele 3 luni. 30 de rebeli au fost arestați, 6 soldați afgani și 5 americani și-au pierdut viața în cursul luptelor care continuă la Mia Nishin, capitală de district, aflată la 400 de kilometri sud-vest de Kabul. După cum a declarat Europei Libere ministrul afgan al comerțului și consilier al președintelui Karzai, Amin Arsala, este vorba de intenția rebelilor talibani și Al-Qaeda de a submina alegerile parlamentare plănuite pentru septembrie curent. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a avertizat că Uniunea Europeană riscă, cităm, să paralizeze dacă nu se va cădea în curând de acord asupra bugetului unional pe termen lung. Noile țări membre est-europene vor fi primele care vor avea de suferit dacă nu se va ajunge la o înțelegere în problema bugetară, a mai spus președintele Comisiei Europene.
Guvernul premierului Tăriceanu s-a confruntat astăzi așadar cu prima moțiune de cenzură înaintată de opoziția socialdemocrată împotriva pachetelor de legi pentru care executivul își asumase săptămâna trecută răspunderea în Parlament.
Premierul le-a reproșat parlamentarilor care s-au opus legilor privind privatizarea rectific, proprietatea și justiția, că nu s-au referit la textul actelor normative, ci la un lung șir de subiecte politice, începând din 1990 și până în prezent.
În discursul ținut în plenul Parlamentului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat, între altele:
stimați domn, Constituția este pentru dumneavoastră cam cum sunt regulamentele din campionatele mioritice de fotbal. Altfel nu ați fi interpretat atât de după ureche prevederile Constituției în critice pe care le-ați adus față de pretinsa neconstituționalitate a proiectului.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a urmat demontarea punct cu punct a obiecțiilor opoziției.
La rândul său, liderul PSD, Mircea Joana, a declarat că este momentul ca acest guvern să plece și să lase loc unui guvern mai competent și mai eficient. Vrem în Europa la 1 ianuarie 2007, dar pentru a ajunge acolo avem nevoie de un alt guvern, a spus Joana.
Cu mai multe detalii despre dezbaterea din Parlament și vot, corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Respingerea moțiunii reprezintă de fapt adoptarea pachetului legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea săptămâna trecută. E vorba despre legile privind proprietatea și justiția. PNL-PD, UDMR și Partidul Conservator au votat împotriva moțiunii, în timp ce PSD și PRM au votat în favoarea acesteia. În discursul de susținere a moțiunii, președintele PSD Mircea Joană a arătat că inițierea acestei moțiuni reprezintă un gest legitim din partea opoziției, precum și o necesitate de a face o evaluare onestă, concretă și necruțătoare a activității actualului guvern după 6 luni de promisiuni neîmplinite. De asemenea, Joană a precizat că legile proprietății și justiției au fost asociate în scopul asumării răspunderii, pentru că la mijloc ar fi vorba de un troc politic în care clientela liberală ar dori să rescrie legile proprietății, iar democrația ar dori să-i dea președintelui Băsescu controlul asupra justiției. La rândul său, senatorul PSD Cristian Diaconescu a apreciat că măsurile în domeniul justiției propuse de guvern reprezintă o întoarcere la prevederile criticate pe plan intern și extern în ultimii ani, referitoare la controlul politic asupra justiției. Potrivit lui Diaconescu, odată ce pachetele de legi vor deveni brațul înarmat al executivului, aproximativ 1000 de judecători și procurori de la toate nivelele vor intra în campanie electorală în următoarele luni, iar lupta politică se va confunda cu lupta anticorupție. În ce privește pachetul privind proprietatea, Diaconescu reproșează că acesta repune în discuție 5 milioane de titluri de proprietate deja emise, ceea ce va mai adăuga probabil câteva milioane de procese celor aflate acum pe rol în disputele privind proprietatea. În replică, premierul Călin Popescu-Tăriceanu le-a reproșat parlamentarilor care se opun legilor privind proprietatea și justiția că nu s-au referit în intervențiile lor în plenul Parlamentului la textele actelor normative, ci la un lung șir de subiecte politice, începând din 1990 și până în prezent. Tăriceanu le-a mai reproșat contestatarilor pachetului de lege asupra căruia guvernul și-a asumat răspunderea în fața legislativului că uită că întârzierile în procesul de aderare la Uniunea Europeană au fost determinate de politica fostei puteri, dar și că nu cunosc realitățile țării. De asemenea, premierul a arătat că acuzațiile privind defectele cotei unice de impozitare sunt nejustificate, având în vedere evoluția pozitivă a veniturilor bugetare în urma aplicării acestei măsuri. În cele din urmă, majoritatea guvernamentală a avut câștig de cauză. Analiștii remarcă ușurința cu care a fost învinsă moțiunea opoziției, apreciind că în prezent alianța de guvernământ beneficiază de un sprijin destul de consistent în Parlament, care îi permite să guverneze în condiții mai bune decât la începutul mandatului în decembrie 2004. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se știe că fosta securitate a avut o activitate financiară intensă în străinătate, afaceri care s-au derulat și prin intermediul societății ICE Dunărea. A durat mai bine de 15 ani de la căderea comunismului până ce Serviciul de Informații Externe accepta să predea aceste dosare Arhivei Naționale. Se pare că predarea va avea loc în 2 săptămâni. Relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis la sfârșitul lunii februarie declasificarea Arhivei ICE Dunărea în prima ședință a Consiliului după alegerile din noiembrie 2004. Președintele Traian Băsescu a declarat la finalul acestei întruniri că tronsoanele din arhivă care vor fi declasificate se stabilesc pe baza unei analize a SRI. Dan Voiculescu, șeful umaniștilor devenit recent conservator, a adresat la mijlocul lunii februarie o scrisoare șefului statului în calitatea acestuia de președinte al CSAT, prin care solicita să se dispună verificarea existenței și, dacă este necesar, desecretizarea din arhiva SIE a oricăror documente care îl pot eventual privi direct. Dan Voiculescu ar vrea în acest fel să elimine suspiciunile privitoare la relațiile sale cu securitatea. Înainte de 1989, Dan Voiculescu a fost director al societății comerciale Crescent, înregistrată în Cipru, firmă prin care se intermediau sub controlul securității mare parte din exporturile României. Un control preliminar realizat în perioada 17 iulie-10 august 2000 în arhivele operative și neoperative ale IC Dunărea, de Ovidiu Budușan, atunci procuror specializat în fraude financiare în parchetul general, a descoperit, între altele, nerepatrierea unor dobânzi la depozite bancare plasate de unitatea securității IC Dunărea în străinătate, practica plății unor comisioane exagerate în numerar către intermediari în baza unor înțelegeri prealabile, sume din care o parte erau ulterior plasate în conturi personale la bănci străine de către cei care gestionau tranzacțiile și chiar ridicarea de bani în numerar de către persoane fizice la ordinul IC Dunărea de la ghișeele BRC, fără ca operațiunile să fie evidențiate în registre contabile. Prin intermediul Crescent, IC Dunărea a realizat 40% din totalul exporturilor de ciment ale României în anul 1988, iar cei care au văzut arhivele IC Dunărea susțin că Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator și fondatorul canalului de televiziune Antena 1, ar fi lucrat direct la ordinele securității ceaușiste. Declasificarea arhivelor IC Dunărea, cerută cu insistență de Dan Voiculescu, ar putea însă să nu aducă informațiile așteptate și să fi fost curățate deja, la fel cum s-a întâmplat cu multe dintre dosarele care au ajuns la Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității. Traian Băsescu a avertizat recent într-un interviu că are date, cităm, cu privire la sume de bani spălate afară și alte inginerii financiare făcute de nume extrem de interesante. Șeful statului nu a dat niciun fel de nume, dar a pus informația în legătură cu datele furnizate de serviciile secrete autohtone. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am stat de vorbă despre posibilă deschidere a arhiveilor Dunărea cu istoricul Marius Oprea, autorul, între altele, a studiului Moștenitorii Securității, pe care l-am întrebat la început ce efecte crede că ar putea avea deschiderea acestor arhive.
Depinde cine le deschide. După câte am citit, am văzut că această comisie de declasificare aparține Serviciului Român de Informații. Mi-e teamă ca în momentul de față să nu fie pur și simplu o răfuială politică îndreptată împotriva lui Dan Voiculescu și a partidului său de buzunar, care este creat tocmai din fondurile provenite de la fraudarea IC Dunărea, a fost la întreprinderea securității. Nu știu dacă la practic securistice este bine să răspund cu aceeași unitate de măsură.
În cazul în care aceste arhive vor fi deschise, Ele vor fi curate sau curățate de dosare compromițătoare? Ce crezi?
În primul rând, aceste arhive au mai fost declasificate odată în anul 2000 și după ce au fost declasificate, au fost reclasificate după ce Ion Iliescu a reajuns la putere și a reconstruit protecția pentru foștii securități care au sprijinit privatizarea regimului comunist. Tocmai de aceea cred că în intervalul 2000-2004 au avut destul de mult timp sub acoperirea reclasificării acestei arhive, de care răspunzător, între alții, este și actualul șef al Serviciului de Informații Externe, Gheorghe Fulga, să distrugă ceea ce era de distrus. Cred că vom avea de a face cu o arhivă coafată.
În acest caz, ce consecințe ar mai avea atunci deschiderea acestei arhive?
Cred că e vorba mai degrabă de un act, să spunem, politic. Un act care să demonstreze voința președintelui Băsescu de a face curat în ograda fostei securități. Dar numai atât nu mi se pare convingător.
Deci fără niciun fel de greutate, de fapt.
Rămâne să vedem ce va conține această arhivă. Dacă această arhivă, așa cum e normal și ar trebui să conțină toate afacerile făcute de fosta securitate, afaceri care au mers inclusiv până la sponsorizarea unor grupuri teroriste internaționale din lumea arabă, atunci, fără îndoială, supozițiile mele sunt absolut greșite. Dar știți cum Bacovia avea un vers din ăsta scris în anii 50? I s-a cerut să scrie o poezie despre viitorul comunismului în România și el a scris așa: cât despre ceea ce va fi, deocamdată e sublim.
Ziarul Adevărul de astăzi publică un fragment dintr-un document trimis președintelui Băsescu de trei istorici de renume internațional, trei istorici britanici, care își exprimă neliniștea în legătură cu faptul că Marius Oprea este urmărit de oameni ai serviciilor secrete. Tot astăzi, Serviciul Român de Informații publică un fel de desmințire, și anume că Marius Oprea nu se află în atenția acestui serviciu.
Că nu mă înșel, scrie că nici nu m-am aflat sub sub atenția acestor servicii vreodată, ceea ce este, după părerea mea, fals, pentru că atâta vreme cât am fost consilier la Cotroceni, am informații precise în legătură cu anumite informări care veneau de la Serviciul Român de Informații despre mine la cel mai înalt nivel, la președintele României, la consilierul pe probleme de siguranță națională Dorin Marian și așa mai departe. Tocmai pentru că mă ocupam de o zonă sensibilă care privea inclusiv acte de corupție în lumea serviciilor secrete.
Da, Marius Oprea, aș vrea să te rog acum să reluăm puțin firul evenimentelor, deși poate că ești deja obosit să mai spui asta. Adevărul de azi conține povestea în interviul dat Academiei Cațavencu. Există și acolo poveste, dar aș vrea să luăm punctual nu atât elementele de urmărire, cât, dacă vrei, consecințele lor în viața ta, de fapt.
Da, m-am întrebat foarte multă vreme de unde ar putea veni aceste amenințări și inițial nu le-am acordat niciun fel de importanță. După ce însă am avut consultări cu oameni care au fost apropiați acestei lumi a serviciilor secrete și ei m-au lămurit că totuși sunt acțiuni pe care trebuie să le iau în serios, am început să fiu și eu îngrijorat. Și pur și simplu n-am făcut decât să răspund la un e-mail al lui Denis Zeletan, cu care sunt în corespondență de foarte mulți ani și care m-a întrebat ce mai fac și i-am relatat ce mi s-a întâmplat în ultima perioadă. Lucruri care de altfel și pe mine m-au șocat și m-au tulburat, cu atât mai mult cu cât era vorba nu doar de amenințarea mea ca persoană, ci și de amenințarea fiului meu, care are 5 luni. Ori, ca să zic așa, mi-a sărit țandăra după treaba asta și cu atât mai mult cu cât am observat că există unele similitudini cu acțiuni de urmărire care s-au petrecut și la mijlocul anilor 90. Vă amintiți de celebru capitan Soare? Ori, în momentul în care doi inși apar în civil printre vecinii tăi și se legitimează ca fiind de la poliție și pun tot felul de întrebări legate mai ales de relațiile cu străinii și așa mai departe, de oamenii care mă vizitează și tot felul de astfel de întrebări sensibile, nu poți să nu faci o legătură între aceste lucruri. Și drept să spun, ceea ce mi-a dat foarte mult de gândit este că toate aceste amenințări, toate aceste acțiuni îndreptate împotriva mea au apărut imediat după ce am fost achitat în procesele cu generalii Marian Ureche și Ristea Priboi. Eu mai degrabă le-aș lega de elemente din fosta securitate, care e foarte probabil și se cam întâmplă așa, au legături în continuare în serviciile secrete și în momentul de față. Pentru că s-au schimbat destul de puține lucruri pe acolo. Refuz să mă las intimidat de astfel de acțiuni care sunt pur și simplu niște intimidări gratuite și care dau dovadă mai degrabă de lașitate decât de un act de asumare. Niciodată n-aș avea nimic împotrivă să stau față în față cu unul dintre cei pe care i-am acuzat și să îi spun ce părere am eu despre acțiunile lui din trecut și să aștept replica lui, fie în justiție, fie cum va considera să-mi o dea. Dar cu astfel de acțiuni mi-e teamă că ne reîntoarcem în anii 90.
Ai cumva idee, președintele Băsescu a răspuns acestei scrisori a istoricilor?
Nu știu. Până în momentul de față nu am primit un astfel de semn. Cred că responsabilitatea va fi pasată serviciilor secrete, pentru că, așa cum s-a remarcat, Serviciul Român de Informații a și reacționat cu promptitudine. Deși, repet, am foarte mari îndoieli că lucrurile astea chiar așa. Atâta vreme cât, numai puțin cu o lună în urmă, am făcut public faptul că SRI-ul și Serviciul de Informații Externe, mari eroi ai luptei împotriva terorismului internațional, au cumpărat totuși, în vremurile mai bune, mașini de la o firmă a lui Omar Haisam.
Bun, dar hai să-i credem pe cei de la SRI că nu te urmăresc. Cine ar putea să te urmărească atunci?
Există mai multe poliții paralele, iar treaba Serviciului Român de Informații ar fi să împiedice funcționarea acestor servicii. E vorba de o mulțime de servicii de pază și protecție care acționează practic la limita legii. Au și echipament de interceptare, au personal bine pregătit, au o logistică bine pusă la punct și majoritatea din ele sunt conduse sau consiliate de ofițeri din fosta securitate. Ori acești oameni, aceste poliții paralele din România, până în momentul de față funcționează fără un control strict din partea Serviciului Român de Informații, de pildă, care ar fi fost obligat să le interzică funcționarea alături de Poliția Română. Poate fi și din această zonă, pentru că această zonă este condusă tocmai de ofițeri din fosta securitate pe care am atacat permanent, aceia care, să zic așa, s-au privatizat și au pus stăpânire pe mare parte din economia României.
Marius Oprea, îți mulțumim pentru acest interviu și să auzim numai de bine.
Așa să fie.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În interviul acordat de președintele Traian Băsescu ziarului România Liberă, interviul la care s-a referit și corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, președintele explica între altele: vreau să creez sentimentul că instituțiile statului nu sunt dependente de politic continuu. Trebuie să punem capăt acestei modalități de a schimba structurile de conducere.
Un prim pas spre o schimbare a fost făcut deja de președinte, un pas analizat în minutele următoare de Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului de radio Europa Liberă.
A trecut nebăgat în seamă un eveniment care ar putea avea consecințe însemnate pentru structura și filozofia sistemului legal românesc. Luni, președintele Traian Băsescu a comunicat Parlamentului că nu va folosi dreptul de a numi candidați în consiliile de administrație ale televiziunii și radioului. O lege adoptată încă din 1994 dă președintelui dreptul de a interveni cu candidați în conducerea acestor instituții. Traian Băsescu s-a declarat însă decis să pună capăt acestei practici. Președintele vede în acest aranjament un instrument de politizare a instituțiilor publice. Drept urmare, președintele propune Parlamentului modificarea imediată a legii. Așadar, în loc de protejați prezidențiali, Traian Băsescu trimite Parlamentului o propunere de readucere a radioului și televiziunii la rigorile rolului lor public. Linia abruptă a președintelui n-ar trebui să surprindă. Traian Băsescu și-a făcut cunoscută poziția din timp. El s-a declarat de la bun început un adept al statului public, statul ca regim personal. El a propus instituțiilor statului să treacă la un serviciu onest. A menținut șef de instituții contestați și a dat un răgaz de 6 luni. Între cei păsuiți s-au aflat și directorii radioului și televiziunii, deși în ambele cazuri era vorba de persoane îndeajuns de compromise. După înlăturarea lor, prin intervenția Parlamentului, președintele și-a făcut cunoscut regretul că prilejul nu a fost folosit pentru a lăsa legea să lucreze. Refuzul președintelui e practic și de-a dreptul dramatic refuzul de participare la ciclul clientelar. Un sistem și o mentalitate care domnesc peste partide și coaliții și n-au fost contestate până acum niciodată de la vârf. Traian Băsescu a atacat sistemul la acest nivel, tocmai pentru că schemele de control asupra mijloacelor publice de informare sunt cel mai vizibil caz de clientelism național. Fiecare schimbare de administrație a fost și o schimbare de stăpân la radio și televiziune. Opoziția s-a declarat mereu indignată, a denunțat impostura celor impuși de putere, după care, în următorul ciclu electoral, rolurile s-au inversat. Nimeni n-a fost însă pregătit să ceară un sistem de selecție neutru. Asta încearcă acum Traian Băsescu. Ideea ar scoate însă din joc una din cele mai importante prăzi ale clientelismului și ar fixa un precedent ce s-ar putea extinde asupra altor instituții publice. Iată de ce reacția parlamentarilor, a partidelor din alianța majoritară și a guvernului a fost unanimă. Toată lumea a ajuns la concluzia că propunerile președintelui nu au efect. Sistemul poate merge înainte. Aici intervine însă primele consecințe politice. Parlamentul va nesocoti probabil propunerile președintelui, însă a suferit deja o mare pierdere de imagine. Președintele Băsescu își întărește reputația de adept al instituțiilor și serviciilor publice corect. Parlamentul rămâne fixat în imaginea de bursă de funcții și premii pentru clientelă. Lupta nu s-a încheiat încă, dar termenii s-au schimbat. Președintele Băsescu s-a înarmat cu un capital public important. Între timp, ritualul vechi al pretențiilor și intervențiilor continuă până la fixarea noii conduceri a televiziunii și radioului. Nimeni nu va deschide însă radioul și televizorul cu convingerea că folosește un serviciu cu adevărat public. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Bruxelles are loc o conferință internațională dedicată Irakului, la care participă peste 80 de miniștri de externe și înalte oficialități. O conferință la care autoritățile de la Bagdad au posibilitatea de a-și prezenta planurile de refacere a Irakului. O conferință care însă greșit a fost botezată de mulți jurnaliști drept conferința donatorilor. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Conferința a fost organizată în comun de Uniunea Europeană și de Statele Unite și este prima de acest tip de la alegerile parlamentare din Irak din ianuarie, care la rândul lor au fost primele alegeri libere din istoria Irakului. Diplomați și înalți reprezentanți din aproape 80 de țări și importante organizații internaționale s-au deplasat la Bruxelles pentru a discuta modalitățile întăririi democrației în Irak, unde violența nu scade în ciuda aparentei stabilizări politice. Conferința a mai fost și ocazia unei reconcilieri finale între europeni și americani în chestiunea Irakului. Șefa diplomației americane, Condoleezza Rice, a salutat această împăcare transatlantică și a cerut tuturor celor prezenți un sprijin financiar și tehnic pentru Irak. Condoleezza Rice a cerut în același timp țărilor vecine cu Irakul să împiedice infiltrarea acestei țări de către militanți islamici extremiști. Și ea a acuzat în primul rând Siria că nu ar face îndeajuns pentru a-și controla granița cu Irakul, dar chiar că ar ajuta gherilele din Irak. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a apelat la rândul său la generozitatea participanților, amintind că cele două conferințe ale donatorilor din 2003 și 2004 s-au încheiat cu promisiunea a multor miliarde de dolari destinați Irakului, dar că majoritatea acelor fonduri promise au rămas pe hârtie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rusia nu este o democrație adevărată. Asta este concluzia unei rezoluții ce urmează să fie adoptată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei reunită la Strasburg. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere, Brefne O'Rourke, este rezumată de Oana Serafim.
Dezbaterea se bazează pe raportul realizat printre alții și de britanicul David Atkinson, care crede că
adevărul este că Rusia nu este încă o democrație liberă. Nu au avut loc până acum alegeri care să fi fost corecte și acest lucru se datorează sistemului său de televiziune care nu este nici imparțial și nici liber de influența și controlul statului. Sistemul judiciar al Rusiei, unde salutăm reformele în desfășurare, nu este încă pe de-a întregul eficient, necorupt și independent de influențe politice.
Și raportul aflat în dezbatere face o listă a amenințărilor la adresa democrației din Rusia, plasând în fruntea ei continuarea conflictului din Caucazul de Nord, privatizările controversate și corupția. De asemenea, raportul reamintește Rusiei obligațiile impuse de apartenența sa la Consiliul Europei și, în afară de abolirea pedepsei cu moartea, obligația aducerii în fața justiției a celor ce se fac vinovați de încălcarea drepturilor omului și de abuzuri în Cecenia. Raportul vorbește și despre obligația retragerii trupelor sale din Moldova. Boris Kagarlitsky, șeful Institutului de Cercetare pentru Studii Globale de la Moscova, afirmă că Rusia a făcut prea puțin pentru a-și îmbunătăți performanțele în ceea ce privește respectarea drepturilor omului.
Singurul câștig vizibil în domeniul respectării drepturilor omului este suspendarea pedepsei cu moartea. În multe alte privințe, cred că s-au făcut regrese. Marea întrebare care se pune este dacă se putea face altfel, pentru că structura socială și economică lasă foarte puțin loc procesului democratic real.
Răspunsul dat astăzi de delegația rusă a fost lipsit de echivoc. Vicepreședinta Comitetului pentru Afaceri Externe a Dumei de Stat de la Moscova, Natalia Narodchinitskaya. Paradoxul astăzi este că o țară care a eliberat aproape jumătate din Europa și a împiedicat astfel desființarea unor națiuni din istoria lumii să devină la cheii celui de-al treilea Reich, este astăzi învățată democrația pe un astfel de ton profesoral. Filiala rusă a organizației Human Rights Watch afirmă că informațiile din raport în ceea ce privește situația din Cecenia sunt foarte corecte. Purtătoarea de cuvânt a organizației, Rachel Denber. Gradul de fără de lege și nepedepsirea fără de legilor din Cecenia nu sunt numai încălcări ale legii, dar învrăjbesc tocmai populația de care Rusia are nevoie în lupta sa împotriva terorismului. În schimb, delegații ruși, relatează corespondentul Europei Libere, au înaintat și ei un proiect de rezoluție adunării parlamentare a Consiliului Europei, în care critică situația din Ucraina, Georgia și Kirghizistan, acuzând puterea din aceste trei țări că reprimă opoziția. Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, vede această tentativă a Rusiei drept o provocare și o încercare de a devia atenția de la situația Rusiei. Boris Tarasiuk.
De ce parlamentarii ruși, membrii adunării parlamentare, n-au spus nimic când autoritarul președinte Leonid Kuchma a condus Ucraina? De ce au tăcut când autoritățile au folosit resursele administrației în campania electorală? De ce au tăcut când în Ucraina au avut loc asasinate politice? De ce au tăcut când au existat două tentative de asasinat asupra candidatului prezidențial al opoziției, Victor Iușcenko?
În cursul zilei este planificat un vot al adunării parlamentare a Consiliului Europei asupra rezoluției referitoare la Rusia.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Giorgescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați, astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.